Dosendon äänikirja. J.P. Koskinen. Maaliskuun mustat varjot. Lukija Raiko Häyrinen. Teos on ilmestynyt alun perin vuonna 2018. Talon valot pilkottivat pihan reunaan istutettujen kuusten oksien lomitse. Hän nojasi vasten karheaa runkoa ja varoi tahrimasta itseään pihkaan. Oksan tynkä oli sopivalla korkeudella. Siitä sai kiväärille hyvän tuen, hän oli kokeillut sen monta kertaa. Pieneltä kumpareelta oli talolle matkaa 326 metriä, GPS tiesi sen tarkasti. Aurinko oli juuri laskenut. Rungot kullannut valo oli ensin noussut hitaasti kohti mäntyjen latvoja, sytyttänyt ne syvän vihreän hehkuun ja lipsahtanut lopulta tummenevalle taivaalle. Valon leikki oli ollut hänestä kaunista. Tunnin kuluttua metsässä olisi pimeää. Pimeydessä talon kirkkaina loistavat ikkunat muuttuivat lämpimiksi ja mieleen hiipi outo haikeus. Hänet valtasi lohduton ajatus, että hän oli yksin kaiken ulkopuolella. Mäenkumpareen eteläreuna oli sula. Jalan alla taipuneet kanervat tuoksuivat hyvältä. Pehmeä lumi muuttui kevään käsittelyssä rakeiseksi. Se kihisi sulaessaan, tai ainakin hänestä kuulosti siltä. Tielle johtava lenkkipolku jäätyi yöllä koppuraksi. Maaliskuu oli tappajalle armollista aikaa. Kiikaritähtäimen läpi näkyi osa keittiön pöytää ja jääkaappi. Kirnukorven pariskunta söi harvoin yhdessä. Molemmilla oli kai omat kiireensä. Jääkaapin oveen magneeteilla ripustettujen laskujen perusteella kuluja oli ihan kiitettävästi. Kenelläpä ei ollut. Kuvat lapsista olivat vanhoja. Hän tiesi, ettei heistä kumpikaan ollut enää pyöreäposkinen. Tarhasta kuului minkkien meteliä. Hän ei pitänyt eläinten äänistä. Jos joku olisi maksanut hänelle, hän olisi mieluummin tappanut kaikki minkit. Vapaaksi niitä ei voinut laskea, nehän söivät kaiken elollisen. Joskus hän näki painajaisia vikkelistä, terävähampaisista elukoista, jotka hyökkäsivät suurena aaltoilevana laumana hänen kimppuunsa ja raatelivat hänet elävältä. Paavo Kirnukorpi ilmestyi keittiöön. Villapaidan kaulus ylettyi sänkiseen leukaan saakka. Hiukset olivat rasvasta kankeat, silmät verestivät. Tarhaus ei kai ollut mikään helppo ammatti. Tai ehkä Kirnukorpi oli vain laiska ja hidas, mistä sen tiesi. Ihmistä oli vaikea oppia tuntemaan tähtäimen lävitse. Hän ajatteli, että pian Kirnukorpi saisi levätä. Perusteellisesti ja pitkään. Päivystämisessä oli varmasti paljon hyviä puolia, minä vain en ollut keksinyt niistä ensimmäistäkään. Arosuo oli taas omilla asioillaan ja sain istua yksin hiljaisessa toimistossa. En voinut sietää turhaa odottamista, mutta vielä vähemmän kaipasin asiakasta, joka haluaisi minun varjostavan petollista miestään tai uskotonta vaimoaan. Olin miettinyt illan hiljaisuudessa toimiston taloutta sen verran kuin pystyin. Kun jatkuvasti sai kuulla kaikissa uutisissa, kuinka raha pakeni maailmasta kuin veri teurastetusta lampaasta, huoli toimeentulosta tarttui väkisinkin. Olin laskenut jopa sen, paljonko vessakäynti maksoi, paperilla ja ilman. Enoni ei antanut minun sekaantua kirjanpitoon, mutta jotakin saatoin päätellä itse. Toimiston tulot eivät mitenkään voineet riittää kattamaan meidän molempien palkkaa. Joko Arosuo ei nostanut palkkaa lainkaan, tai sitten toimistolla oli salaisia tuloja, joista en tiennyt mitään. En osannut päättää, olisiko minun pitänyt huolestua. Verkatehtaan kujan toisella puolella Heli Vaaralan kampaamon ikkuna oli pimeä. 7 asti ei edes kampaamon kannattanut olla auki. Heli ei ollut tullut istumaan iltaa kanssani, kuten hän joskus teki. Hän olisi ollut paljon innokkaampi etsivä kuin minä, ja potkunyrkkeilyveteraanina myös huomattavasti uhkaavampi. Juuri kun ajattelin lukita toimiston ja luottaa siihen, että ihmiset osaisivat soittaa oviteipissä näkyvään numeroon, joku kolisteli eteisessä. Vilkaisin valvontakameran rakeista mustavalkokuvaa. Odotushuoneessa seisoi teinipoika. Pipo, hiukan lököttävät housut, muhkea toppatakki. Poika huojui aloillaan osaamatta päättää, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Sitten hän näytti huokaisevan ja harppasi honteloilla jaloillaan ovelle.